Vláda bude mít od zítra superministra. Vicepremiér Karel Havlíček se totiž ujme vedle svého ministerstva průmyslu a obchodu ještě rezortu dopravy. A to navzdory protestům vládní ČSSD i komunistů, kteří kabinet svými hlasy drží u moci. Jak bude podobný model fungovat? Co je špatného na tom, že dva úřady povede jeden člověk? A jak funguje vládní spolupráce ANO a sociálních demokratů? Mým dnešním hostem je šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Dobrý den, vítám vás ve sněmovním studiu.
Hezký podvečer ze sněmovny.
Pane poslanče, jak jsem řekla v úvodu, premiér Andrej Babiš zítra jmenuje Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO v tuto chvíli, také ministrem dopravy. Ponechá mu všechny jeho stávající funkce. Jak se na to díváte?
Tak já osobně, ale i celá ČSSD, jsme už před včerejškem, když jsme se to dozvěděli, dali najevo, že je to řešení, které se nám úplně nelíbí. Není to nic osobního proti panu ministrovi Havlíčkovi, který je bezesporu dobrým manažerem, ale i přesto si myslíme, že dobrý manažer, jakým je pan Havlíček, není Superman, a přece jenom řídit gigantické ministerstvo typu ministerstva obchodu, mít na starosti vědu a výzkum, kde kdysi v té sobotkové vládě to měl na starosti jeden ministr, být vicepremiérem, který zastupuje pana premiéra, když nemůže, je nemocný nebo je v zahraničí, a k tomu ještě dělat ministerstvo dopravy, to je podle mě docela velké sousto, velký oříšek, a obávám se, že by tím spíš ty rezorty mohly utrpět. Podívejme se na to, jaké problémy byly na dopravě za poslední leta, místo toho, aby se ta jedna hlava pana Havlíčka posadila na ty dvě těla, kterým je ministerstvo dopravy, tak tam by spíš byly potřeba ty čtyři hlavy navíc.
Takže podle vás prostě ten hlavní důvod je, že to nejde stihnout, řídit tolik rezortů v jednom člověku?
Nejde to stihnout, on už toho pan ministr Havlíček má celkem dost, a opravdu, když se podíváme na pana Kramíka a na pana Ťoka, kteří měli jenom to svoje ministerstvo dopravy, jaké kauzy tam byly, jak to bylo náročné, tak opravdu dobrý manažer by se měl prostě věnovat jenom ministerstvu dopravy. Druhá věc je ta, že je otázka, jestli to opravdu není i určitou ten nápad, určitou vyprázdněností personální hnutí ANO. Protože pokud by o to Andrej Babiš opravdu stál, tak já jsem se dneska díval na ty data. On přece toto mohl už udělat 30. dubna, kdy odcházela paní Marta Nováková z MPO, odcházel pan Ťok z dopravy, a on pověřil pana Kramíka, nebo...
Takže rovnou podle vás mohl pověřit pana Havlíčka vedením dvou ministerstv.
Pokud je to tak skvělý nápad, tak proč to neudělal už před 9 měsíci?
Pane Chvojko, vy jste sám říkal, že už před 2 dny jste vyjádřili výhrady vůči tomu, aby Karel Havlíček vedl tato dvě ministerstva. Nicméně Andrej Babiš to přesto udělal a poměrně jasně ze své cesty v Izraeli, kde v tuto chvíli vzkázal, že mu jsou v podstatě námitky vaše i námitky komunistické strany, když bych to velmi zjednodušila, že mu jsou trochu jedno, a že to řešení s Karlem Havlíčkem je trvalé, že až do konce funkčního období vlády. Co s tím?
To pan premiér řekl, ale my se o tom určitě chceme bavit. Já vím, že novináři mají rádi takové ty titulky, a pokud to nebude tak, tak se budeme bavit třeba o pádu vlády. To by určitě k tomu nemělo dospět. Ale opakuji, nemyslíme si, že je to dobrý nápad. Myslíme
a
si,
co
že
s tím budete dělat?
Že tím ty rezorty můžou utrpět. No, budeme se s panem Andrejem Babišem o tom bavit, a bude se určitě o tom bavit i strana komunistů s panem premiérem, a budeme se mu snažit vysvětlit, že to není dobrý nápad. Ale před závorku je to jeho rezort, je to rezort hnutí ANO, a pokud si on sám myslí, že je to nejlepší řešení, tak ho může zvolit. Nicméně budeme mu opakovat, že ta volba
takže
není
správná.
Takže
důrazné opakování výhrad, důrazné, ale v podstatě nemáte nástroje, jak vymoci.
My jsme tady zažili přece spoustu situací, kdy pan premiér něco řekl, jste říkala včera nebo v úterý, ale za týden to bylo jinak. My věříme, že pozná sám, že ti supermanažeři, které tam vybral na ministerstvo dopravy, kteří neuspěli, tak k tomu ještě dát člověka, který má na starosti MPO a vědu a výzkum a vicepremiéra a další věci, tak že to není prostě dobrý nápad.
Pane poslanče, a co, že byste na ta jednání s premiérem Andrejem Babišem třeba přišli aktivně s nějakým svým návrhem na to jednání? Napadá mě varianta vyměnit si rezorty. Jestli byste tedy rezort dopravy, když premiér Andrej Babiš podle vašich slov zřejmě nemá nikoho, koho by mohl do vedení rezortu dosadit, tak jestli byste ten rezort nechtěli třeba vy?
My jsme o tom nediskutovali, také opakuji, určitě by to bylo dobré do titulku říci, že ČSSD chce dopravu. Je to určitě věc, pokud by tomu tak bylo, na nějaké koaliční jednání, ale my jsme spokojeni s těmi rezorty, které máme.
Pardon, já vám do toho vstoupím. Váš místopředseda pan Veselý napsal na svůj twitterový účet, že pokud má Andrej Babiš problém najít odborníka, že mu rádi pomůžete, tak by mě zajímalo, koho máte v rukávu na vedení rezortu dopravy. Jak byste panu premiérovi pomohli?
My máme více odborníků na rezort dopravy, dlouhou dobu se tomu věnuje například pan Birke nebo pan Onderka, takže oni dva by bezesporu byli kompetentní na tuto funkci, ale nemyslím si, že to je na pořadu dne, spíš to opravdu ukazuje na určitou personální vyprázdněnost, protože opravdu, pokud by to bylo tak dobré, pokud by to byl tak dobrý nápad, tak proč se to neudělalo před těmi 9 měsíci, kdy odcházel tenkrát pan Ťok.
Mimochodem, když jste zmínil Romana Onderku, který je členem dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, tak právě kvůli tomuto fondu a jeho zakázce vlastně celý problém na ministerstvu dopravy, který je v tuto chvíli aktuální, vznikl, protože za dnes už ex-ministra Kremlíka Státní fond dopravní infrastruktury zadal bez výběrového řízení zakázku na elektronický systém prodeje elektronických dálničních známek v hodnotě 400 milionů korun. Váš poslanec pan Onderka je členem dozorčí rady tohoto fondu. Ptal jste se ho, co o tom ví, nebo jak to, že vás třeba předtím nevaroval, nebo zkrátka, jakým způsobem on dozoroval na tuto zakázku?
Zaprvé je potřeba říci, že ten samotný nápad toho takzvaného e-shopu za 3,5 miliardy je úplný nesmysl, že každý normální běžný občan, který si to například přečetl na webových stránkách, se musel chytat za hlavu. Takže to je otázka číslo jedna, proč vůbec k tomu došlo. Otázka číslo dvě je opravdu, proč členové a nejenom zástupci ČSSD, ale napříč těmi politickými stranami, které jsou zastoupeny v té dozorčí radě, nezaznamenali, že je tam něco nestandardního. Na druhou stranu, já jsem o tom nemluvil s panem Onderkou, já nevím, jak dalece široce byli informováni, jestli se to tam bere spíše jako informativně a ne tolik do hloubky, anebo se tam ty věci opravdu řeší hloubky. Nevím, jaká je praxe této
dozorčí
rady.
A není to chyba? Co byste vy osobně od dozorčí rady podobného fondu čekal? Nečekal byste, že by měli mít přehled o takových věcech?
Tak samozřejmě by měl mít přehled a měli by být těmi prvními, protože oni asi byli mezi těmi prvními, kteří se to nějakým způsobem dozvěděli, že se toto chystá, takže měli už tenkrát dát najevo, že tam jsou věci, které nejsou úplně standardní.
Myslíte podle vás, podle vašeho názoru, kdyby vy jste třeba byl členem dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, vyvodil byste z toho odpovědnost, odešel byste třeba z té dozorčí rady?
Tak to je teoretická otázka, protože já tam nejsem.
Dobrá, tak měl by váš zástupce odejít z dozorčí rady fondu.
A tam se přece ukáže, kde byla chyba, jestli dostali informace, které dostat měli. Třeba nedostali správné informace, já nevím. Počkejme si na další průběh v úzovkách toho vyšetřování, protože opravdu vláda má zájem na to, aby se ukázalo, jak to vůbec bylo.
Mimochodem, jak se díváte na to, že premiér Andrej Babiš řekl, že na tuto zakázku podává trestní oznámení. Jak to podle vás působí, když premiér vlády podává trestní oznámení na zakázku z rezortu svého vlastního ministra?
Tak pan premiér chtěl opět ukázat, že mužem, který umí věci řešit. Samozřejmě je to trošku úsměvné, protože to vzniklo vlastně v gesci ministra, který byl panem Babišem nominován. Jestli je trestní oznámení tou správnou cestou, to je otázka.
Když bych se ještě vrátila k tomu, že Karel Havlíček povede dvě ministerstva od zítřka, kdyby měl být jmenován i ministrem dopravy, Andrej Babiš prohlásil, že by chtěl touto cestou postupně dospět i k možnému návrhu na sloučení těchto dvou ministerstev, možná i k tomu přičlenit ministerstvo pro místní rozvoj, což by znamenalo změnu kompetenčního zákona. Je pro vás jako pro vládní stranu taková změna přijatelná?
No, aby to nedopadlo tak, že kdyby byl pan ministr náhodou právník, jakože není, tak že by mohl být ještě ministrem spravedlnosti, protože v obchodech samozřejmě v rámci obchodního styku dochází k obchodním sporům, v rámci dopravy dochází přestupkům a trestním činům v oblasti dopravy, takže to by si mohl pan ministr, kdyby byl právník, taky vzít. Přeháním, žertuji. Já si nemyslím opravdu, že tou správnou cestou je slučovat ta ministerstva, to by jsme nakonec mohli mít ministerstev 5, anebo by to mohlo říct všecko pan premiér, protože je to přece jako nejvíc efektivní. Ministerstvo dopravy by mělo být samostatné. Ukázalo se opravdu, že já si moc nepamatuji ministra, který by to nějakým způsobem nějak zásadně zvládal. Jenom tu dopravu. A mít na starosti ještě MPO, opakuji, nejenom MPO, ale vědu a výzkum, být vicepremiérem, si myslím, že na cíli každého dobrého manažera.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Pane poslanče, dnes se objevila v médiích zpráva o tom, že Česko se poměrně zásadně propadlo v žebříčku vnímání korupce. Z 38. místa mezi sledovanými zeměmi spadlo až na 44. místo. A to po 6 letech, co u vlády stojí hnutí ANO, sociální demokraté a před lety tedy i lidovci, ale teď už jenom vy. Co to vypovídá o vývoji České republiky pod vládou vašich dvou stran?
Otázka je, jaká byla zvolená metodika, protože já si pamatuju, když jsem byl ministrem pro legislativu, tak tenkrát také došlo k nějakému propadu o 2-3 místa. Řídil jsem radu pro boj s korupcí a k tomu dopadu došlo, protože tam byly nově začleny nějaké země a ten dopad prostě nebyl takový, jaký by byl bez začlení tak zemí. Takže otázka je, jak tomu došlo, ale samozřejmě dobrá zpráva to není, pokud lidé vnímají, že tady nějaké problémy s korupcí jsou, tak je to věc, na kterou bychom se měli zaměřit a určitě bych...
A čím to podle vás je? Napadá vás nějaký důvod, který by za tím propadem mohl stát?
Já se přiznám, že úplně důvody neznám, možná je to tím, že a to je ve finále dobře, že v těch posledních letech bylo chyceno pár velkých ryb, asi nemusím opakovat ta jména, a že třeba lidé díky tomu, že se o tom mluví, že prostě se tyto věci vyšetřují, nabyli dojmu.
To mi
že...
možná řekněte, o kom teď mluvíte.
A tak měli jsme tady už uzavřené pravomocné kauzy, například pana doktora Ráta. Ty kauzy byly různé a dřív před 10-15 lety se úplně nestávalo, že by byl nějaký rozsudek
dobrá, ale
politikem
David,
doveden do
David Rát byl
právní
chycen
moci.
Z penězi už před mnoha lety a k tomu propadu došlo v tuto chvíli. Pane Chvojko, nemůže to být spíše tím, když bych třeba zmínila jenom kauzy nebo věci, které se zmiňují v médiích v posledních dnech. Jednak je to tedy zakázka na e-shop s dálničními známkami zhruba za 400 milionů korun. V médiích se včera, tuším, v České tiskové kanceláři objevila zpráva o tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením vaší místopředsedkyně Jany Maláčové chystá nový IT systém, který se má prodražit z původně plánované 1,5 miliardy korun až na 2,5 miliardy korun. Zároveň se v médiích objevila zpráva o tom, že Ministerstvo obrany nakoupilo velmi draze 2 nové radary, že je koupilo až 3x dráže, než v minulosti nakoupilo NATO. Také vládu vede trestně stíhaný premiér. Nejsou to spíš ty důvody toho propadu v žebříčku vnímání korupce?
Tak já nejsem schopen posoudit, jestli k tomu, a určitě ne, k tomu průzkumu určitě došlo předtím, než byl právě například otevřen ten problém s e-shopem. To chci být férový. Na druhou stranu, samozřejmě určitě i to, že máme v pozici vlády trestně stíhaného premiéra, může být věcí, která přispívá k tomu, že došlo k tomuto propadu v tomto žebříčku.
Dobrá, máte pravdu, že nepochybně ten žebříček byl sestaven dříve, než proběhly ty tři kauzy, které jsem zmínila, ale já se tak úplně nevzdám toho, abyste mi řekl, co si o těch třech kauzách, nebo spíš těch dvou, tedy prodražení IT systému na Ministerstvu práce a sociálních věcí a drahém nákupu radarů na Ministerstvu obrany, myslíte? Co to ukazuje o práci vlády, takové zakázky a tendry, které se objevily v médiích, pane poslanče?
Já nemám informace na druhou stranu, že by někde došlo k nějakému trestnému činu, k nějaké korupci. Někdo může nabít dojmu, že ano, ale přece jenom to, že je něco dražšího, než se původně myslelo, že to bude stát, neznamená, že tam došlo k nějakému trestnému činu. Nechci být jako někteří politici, kteří za vším vidí korupci a zkorumpované politiky a úředníky. Ale opravdu musím přiznat, že pokud si čtenář webových stránek přečte nějaké takové věci, které jste zmínila, tak nemusí z toho mít dobrý pocit.
A když bych konkrétně přišla teda už jenom k té jedné věci, a ta se týká Ministerstva práce a sociálních věcí, vaší místopředsedkyně Jany Maláčové. Je to pro vás věc, kterou se budete zabývat? Proč ten IT systém na ministerstvu musí být tak drahý? Proč musí stát orientačně, řekněme, 2,5 miliardy korun?
My se s paní ministryní uvidíme jako poslanecký klub v úterý. Ona byla do včerejška v zahraničí a neměli jsme možnost o tom mluvit a konec konců ta informace se objevila včera. A určitě se na to budeme ptát, ale je možné, že nám tu danou věc vysvětlí, je možné, že za ní nemusí za tím problémem být ona, že je to prostě nějaká věc z minulosti, takže já bych ji nekladl automaticky to, že má za vinu nějaké protažení.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Vaši kolegové ze sněmovny, poslanci ze sněmovního kontrolního výboru, požádali Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství o podklady k šetření Evropské komise o střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a také ministra zemědělství vašeho kolegy pana Tomana. Obě ministerstva ale poslancům skázala, že jim nic nedají. Jak se na to díváte, pane poslanče, souhlasíte s tím?
Mě by zajímalo to odůvodnění.
Já
si myslím, že pokud poslanci jako zástupci, volení zástupci lidu chtěli nějaké informace, tak podle jednacího řádu jsou ústřední orgány státní správy povinni ty informace poskytnout zástupcům lidu, poslancům. To znamená, pokud tam nebyl nějaký zákonný důvod informace neposkytnout, tak je poskytnout měli.
A budete se snažit sjednat nápravu? A teď bych se držela rezortu, který spadá pod vaši stranu, tedy Ministerstvo zemědělství, tam to máte nepochybně snažší. Půjdete třeba za ministrem Tomanem a budete se snažit sjednat to, aby poslancům žádané podklady a dokumenty skutečně ministerstvo poskytlo?
Já si určitě nemám problém, já jsem člověk, který je otevřen transparentnosti, konec konců sám se mi nějakým způsobem spolupracoval na zákonu střetu zájmu, takže já sám za sebe říkám, že pokud tam nebyl opravdu nějaký zákonný důvod, to bych zase jako právník udělal chybu, kdybych říkal zveřejněte, když nemůžete, pokud tam nebyl nějaký zákonný důvod, tak měli poskytnout informace a zeptám se na to pana ministra Tomana.
To jsem se chtěla zeptat, jestli tady učiníte něco konkrétního v tomto bodě.
Zeptám se ho a případně budu chtít znát důvody, proč informace nejdou poskytnout.
Mimochodem, pane poslanče, už je pan ministr Toman členem sociální demokracie?
Já nesleduji, máme nějakých 20 tisíc členů nebo 17 tisíc členů, kdo z nich už vstoupil a kdo vystoupil.
No, máte 17 tisíc členů, ale tuším 5 ministrů.
Mám takový pocit, ale opravdu to vím jenom z médií, že ještě před měsícem a půl členem ČSSD nebyl.
Jak je to možné? Já tuším, že už před rokem, možná ještě dříve jste říkali, že pan ministr Toman, když tedy je nominován vaší stranou do vlády, takže do sociální demokracie také velmi záhy vstoupí. Čas plyne a pan ministr pořád vaši stranickou knížku nemá.
Mám pocit, ale opravdu je to jenom z médií. Já jako člen Buňky v Rudimi opravdu nemám na starosti Buňku v Praze, či kdekoliv jinde.
Že pan, no ale jste členem grémia, tuším, že pan z pozice předsedy poslaneckého klubu.
Požádal o vstup do naší strany, ale zatím na jeho vstup nedošlo z nějakých procesních důvodů, které spočívají nějaké buňce, tuším, že v Praze.
A není to spíš taková, napadlo mě, jestli to není spíš taková hra na veřejnost, že vy v médiích hovoříte už více než rok o tom, že váš ministr, jeden z pěti ministrů, které ve vládě máte, vstoupí do sociální demokracie, rok uplynul jak voda a nic z toho se nestalo. Říkám si, jestli je to skutečně tak složité přijímací proces člena vlády do sociální demokracie.
To se zeptejte v té konkrétní buňce, kam pan ministr Toman spadá. Horší by bylo, kdyby pan ministr Toman, který byl za nás nominován, neprosazoval sociálně demokratickou politiku. Tam si myslím, že plní to, co má.
Pokud by se v tom auditním šetření, které se teď ta druhá zpráva týká ministerstva zemědělských věcí a zemědělských dotací, kde tedy podle těch předběžných závěrů, které se objevily v Praze loni v červnu, byl zmíněn i ministr Toman. Pokud by u něj byl konstatován střet zájmu v jakékoliv podobě, pokud by se ho týkalo nějaké vracení dotací, jak by na to podle vás, pane poslanče, měl zareagovat? Co budete jako předseda poslaneckého klubu požadovat?
Ale to přece není jenom o panu ministru Tomanovi, to je o každém člověku, který by byl ve stejném postavení, prostě ten, kdo je v nějakém střetu zájmů.
Ale no v tuto opravdu, chvíli to
ale
je opravdu, o panu ministru Tomanovi.
Opravdu ve střetu zájmů a ne na základě nějaké předběžné zprávy, protože že je něco předběžného, neznamená, že je to finální verze, tak samozřejmě by se toho střetu zájmu měl zbavit a to nějakou nejhodnější formou.
Mně jde o to, jestli by k tomu přistoupil stejně jako premiér Andrej Babiš a řekl by, že závěrečná zpráva vlastně není závěrečná, protože se Česko ještě může bránit a možná soudit, anebo jestli v ten moment by už vy jste jako strana požadovali, aby třeba pan Toman z vlády odešel, anebo zkrátka se k tomu nějakým způsobem postavil. A nebo jestli byste stejně jako premiér říkali, budeme čekat na.
Problémem přece je, že všechny ty věci, ať už kauze pana premiéra, nebo pokud se bavíme o panu ministru Tomanovi, tak jsou na tenkém ledě minimálně v tom, že nejsou ve finále. To znamená, měli jsme tady původně cizojazyčné verze, které čekaly na překlad, měli jsme potom nějakou lhůtu na fúzovkách odvolání, na nějaké námitky, takže my tady ještě přece nemáme nic, co by na 100% řeklo, je to takhle, nebo to takhle není. Si počkejme se opravdu na tu závěrečnou verzi.
Mimochodem, jak se, pane poslanče, jako právník díváte na to, když, jak sám říkáte, tedy nejsme ve finále, nevíme, jak co dopadne, jak se díváte na rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o tom, že začne znovu proplácet dotace společnosti Agrofert?
Tak já věřím, že tu mají, jak se říká, okované, že na to mají vypracovaný dobrý právní posudek, protože jinak bez toho by si to nemohli dovolit, takže...
No dobrá, ale právní posudek pořád stejně nás nevede k žádnému definitivnímu rozhodnutí. Není to jistota, je to pořád názor jedné strany.
Já k tomu nemůžu říct více. Prostě nabyli dojmu, že je to možné a konají podle toho, pokud se ukáže v budoucnosti, že to možné nebylo, tak samozřejmě za to zodpovědné osoby musí mít následek.
A ještě jenom krátká poznámka nebo zpět otázka k ministru Tomanovi. V jaké chvíli tedy pro vás bude rozhodnutí Evropské komise, kdyby se ho nějakým způsobem týkalo v té fázi, že byste po něm požadovali reakci? Budete tedy čekat až na nějaký soud? Na nějaké, řekněme, pozdější rozhodnutí, anebo zkrátka konečná zpráva Evropské komise bude tím momentem?
Já si myslím, že z té logiky věci, tak jak jsem to říkal, by to měla být ta konečná zpráva Evropské komise.
Říká můj dnešní host, kterým byl šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Děkuji vám za vaše odpovědi a návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.
Radiožurnál. Každý den s vámi.